Muchas gracias, presidenta. Gracias por acogernos aquí no pabellón dos deportes de Lugo. Y en un momento tan especial de entrenamiento y a estas alturas da tempada. La verdad que para a Xunta de Galicia, para Turismo de Galicia, a satisfacción é dobre. Por un lado, pois o leite Río Breogán é un vehículo excepcional para transmitir os valores da marca Galicia, da marca do Turismo de Galicia e tamén da marca Xacobeo. Son evidente que un club que vai cumplir 60 anos, pois un elemento fundamental, é unha ferramenta excepcional para a transmisión deses valores de Galicia e da marca de Turismo de Galicia e poder atraer pois cada vez pois máis visitantes a través pois de un clube tan prestixioso como Leite Río Breogán, que forma parte xa da historia do deporte de Galicia, do deporte de élite, e eu diría que un dos clubes que fixo afición, leva pois máis de 50 anos facendo afición ao baloncesto en Galicia. E por outro lado, pois a nós nos sirve para promocionar o turismo deportivo, un turismo que cada vez ten máis seguidores, non só por a xente que participa nas probas ou que acompaña os participantes nas probas, sino porque un deporte e un club de élite como é o Breogán a nós nos axuda a que cada vez podan vir máis persoas a Galicia. Hai que lembrar que o turismo deportivo, os practicantes de turismo deportivo son os que máis gastan unha media de 125 euros por día, fronte aos turistas de gastronomía que gastan alrededor de 120 euros, ou os peregrinos que a veces parece que non gastan, pero sí que gastan unha media de 109 euros diarios. Eu achegaría outra terceira motivación, que é pois proxectar a imaxe da cidade de Lugo, unha cidade coa que a Xunta de Galicia e Turismo de Galicia en concreto se volca co Leite Río Breogán, con este patrocinio, pero que tamén con outros acontecementos, como pode ser o Caudal Fest como pode ser as súas festas de interese turístico, e tamén co Camiño de Santiago, que nos levou pois a invertir o ano pasado aproximadamente 1 millón de euros. Todo isto, pois, o Leite Río Breogán, este apoio que temos desde a Xunta de Galicia, desde a Xencia, e todos estes apoios a outros acontecementos, pois nos fan que a Xunta este aí sempre con Lugo e que a cidade pois poda proxectar unha imaxe ideal para atraer pois cada vez máis visitantes. Nada máis, moitas grazas por acollernos aquí.